โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างนะคะกลับมาพบกับดิฉันอัยดาสุนศรีเช่นเคยเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะกับเรื่องราวข่าวสารด้านการศึกษาของเราที่นำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในหลากหลายประเด็นในหลากหลายมิตินั่นเองนะคะฟังกันได้สดๆค่ะผ่านทางเว็บไซต์ของเรา www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Radio นะคะหรือถ้าอยากจะติดตามข่าวสารสาระต่างๆของเราสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์หรือว่ากด Subscribe ต่างๆได้ที่แฟนเพจ Facebook ของไทย PBS Podcast นั่นเองค่ะวันนี้ห้องเรียนฟ้ากว้างมีหลายประเด็นเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันโรคระบาดโควิด19ในโรงเรียนในสถานศึกษานั่นเองนะคะเราจะมาดูกันว่าณตอนนี้นะช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงวิกฤตแบบนี้เนี่ยแต่ละโรงเรียนแต่ละพื้นที่มีการรับมือกันอย่างไรโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องมาติดตามรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของการลดการสั่งการบ้านให้เด็กๆเอากลับไปทำที่บ้านเนี่ยนะคะตอนนี้เริ่มมีมาตรการที่น่าสนใจแล้วก็เป็นแนวคิดที่อยากจะนำมาแบ่งปันแล้วก็แชร์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันด้วยวันนี้ขอเริ่มต้นในช่วงแรกนี้นะคะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับมาตรการในการรับมือกับการป้องกันโรคโควิด-19ในโรงเรียนกันก่อนดีกว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 นะคะคุณผู้ฟังก็ทำให้หลายโรงเรียนเนี่ยออกมาตรการเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงแล้วก็มีการให้ความรู้กับเด็กๆนะคะน้องๆ นักเรียนนักศึกษาในการที่จะดูแลตัวเองรวมไปถึงโรงเรียนอนุบาลดวงกมลระนองค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองที่นี่เองก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่มีการเฝ้าระวังแล้วก็พยายามที่จะป้องกันไม่ให้เด็กๆเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะโดยมีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดทุกห้องเรียนเลยแล้วก็มีการออกมาตรการในการป้องกันและคัดกรองก่อนที่จะเข้าชั้นเรียนด้วยเราจะไปติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองคุณพรชัยเอี่ยมโสพลค่ะ
ทุกๆเช้าโรงเรียนอนุบาลดวงกมลระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองจะมีการตั้งจุดทำการคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิของนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนรวมถึงให้ทำความสะอาดมือด้วยเจลล้างมือก่อนเดินเข้าไปในโรงเรียนซึ่งหากพบว่าใครมีไข้สูงก็จะให้กลับไปพักที่บ้านที่ผ่านมาโรงเรียนในจังหวัดระนองได้ดำเนินมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 มาโดยตลอดเพื่อการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อโดยเน้นการสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนรู้จักวิธีการล้างมืออย่างถูกต้อง
หนึ่งแล้วคือเราก็ต้องช่วยดูแลร่างกายของเราแล้วก็ทุกๆคนในการที่ว่าล้างมือทำความสะอาดร่างกายให้สะอาดและก็ปลอดจากเชื้อโรคค่ะก็คือแล้วก็ใช้แมสค่ะปิดหน้ากากเพื่อว่าไม่ให้แพร่กระจายสู่คนอื่นได้ด้วยค่ะแล้วก็ทานยา
ในการคัดกรองเข้าโรงเรียนนะคะหนึ่งให้น้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลแล้วก็มีการวัดไข้ค่ะถ้าสมมุติว่าเราเจอนะคะเราก็จะบอกให้ผู้ปกครองนะตอนนั้นเลยว่าเนี่ยสมมุติว่ามีสัก 37.5 หรือ 38 หรือว่าเครื่องมันดังก็แสดงว่าน้องมีไข้ก็จะให้หยุดโรงเรียนเลยค่ะ
โรงเรียนนี้มีนักเรียนหลายระดับชั้นทั้งเด็กเล็กและเด็กโตทางโรงเรียนเพิ่มมาตรการป้องกันและจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดทุกห้องทั้งระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมโดยชั้นอนุบาลจะนำของเล่นเครื่องนอนมาซักล้างฆ่าเชื้อและตากแดดและการเช็ดทำความสะอาดโต๊ะเรียนรวมไปถึงบริเวณต่างๆโดยรอบด้วยน้ำยาฆ่าเชื
้อถือว่าเราเป็นมาตรการได้ป้องกันอย่างน้อยก็ 70% ที่ว่า 1. ให้เราเกิดความมั่นใจว่าอย่างน้อยเราก็ได้ป้องกันไว้แล้วเราไม่ได้ปล่อยให้มันเข้ามาก่อนแล้วถึงเราจะป้องกันนะคะ
การร่วมกันป้องกันและช่วยกันกระจายความรู้เรื่องการดูแลตัวเองเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ต้องทำการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อ และให้เราสามารถที่จะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ในเร็ววันพรชัยเอี่ยมโสพลนักข่าวพลเมืองจังหวัดระนองรายงาน
ก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะคุณผู้ฟังที่พยายามที่จะมีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงนะคะโดยการให้ความรู้เด็กๆแล้วก็มีการจัดกิจกรรม Brick Cleaning Day นะมีการคัดกรองก่อนที่จะเข้าชั้นเรียนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการแล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้เห็นว่าโรงเรียนเองก็มีการตื่นตัวในเรื่องนี้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของการตื่นตัวในการดูแลแล้วก็ป้องกันของตัวเองเนี่ยไม่ใช่แค่ที่โรงเรียนอนุบาลดวงกมลระนองอย่างเดียวนะคะแต่ว่าที่จังหวัดอุดรธานีเองเขาก็มีการเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันค่ะวันนี้มีเรื่องราวนะคะโดยคุณจักรพันธ์จันปัญญาทีมสื่อพลเมืองภาคอีสานค่ะเขาได้มีการรายงานผ่านการปักหมุดในแอปพลิเคชัน C-Size Report นะคะเขารายงานเข้ามาค่ะคุณผู้ฟังว่ามีห้องเรียนนะคะห้องเรียนเนี่ยเขามีการสอนเด็กๆทำเจลล้างมือโดยความร่วมมือของกลุ่มมาดีอีสานที่มีการชวนน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อที่จะป้องกันตนเองค่ะซึ่งกิจกรรมห้องเรียนทำเจลล้างมือเนี่ยก็เรียกได้ว่าคึกคักนะคุณผู้ฟังเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆรวมไปถึงรอยยิ้มของพวกเขาด้วยที่เรียกว่าสนุกสนานกับการเรียนมากๆค่ะเขามีการสอนทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เย็บหน้ากากผ้าเอาไว้ใช้เองนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมนี้กลุ่มมาดีอีสานเขาก็มีการวางเป้าหมายแล้วก็มีการจุดประกายการสร้างสุขอนามัยที่ดีเนาะแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเด็กๆรวมไปถึงผู้ปกครองเนี่ยได้เห็นถึงคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยลงมือทำด้วยนะคะรู้จักการแบ่งปันให้กับผู้อื่นเนาะอย่างในช่วงเวลาของการระบาดของโควิด-19แบบนี้เนี่ยสังคมต้องไม่ทิ้งกันนะคุณผู้ฟังก่อนที่จะมีการทิ้งท้ายหลักการสำคัญเพื่อที่จะลดความเสี่ยงก็คือเรื่องของการกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของผู้ปกครองนะคะที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกันค่ะ
ก็รู้สึกว่าช่วงนี้เราเสพข่าวเรื่องของโควิด-19เนี่ยทุกวันรู้สึกมันเราก็จิตตกแล้วก็มันมีแต่เรื่องที่มันมีแต่ทางลบทั้งนั้นแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงได้ในฐานะที่เราก็เป็นประชากรคนหนึ่งของโลกอ่ะหรือว่าของประเทศไทยครับพอมีกิจกรรมนี้ก็ได้โอกาสที่เราจะดีกว่าเราจะนั่งติความมืดเราลุกขึ้นมาช่วยกันคนละไม้ละมือดีกว่าถึงแม้มันจะไม่ได้เรื่องอะไรมากมาย
ตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้สนใจหรือไม่ได้เอียดใจอะไรมากแต่จนได้แบบไปเดินซื้อของอ่ะได้รู้ว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยก็ขาดตลาดหรือเจลล้างมืออย่างเงี้ยก็หาซื้อไม่ได้แล้วเริ่มหาซื้อไม่ได้แล้วก็บางที่เนี่ยก็ขายแพงด้วยอย่างนึงแล้วก็บางที่ก็คือจำกัดการซื้อซึ่งตัวผมเองอ่ะผมรู้สึกว่าเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออ่ะมันก็ไม่ได้ยากคือมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะ
นอกจากเรื่องราวของเด็กๆในห้องเรียนทำเจลล้างมือแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็มีอีกหนึ่งหมุดค่ะที่คุณเปียวลัยลักษณ์นะคะทีมสื่อพลเมืองก็ไปปักหมุดแบ่งปันเรื่องราวของการทำหน้ากากอนามัยด้วยเหมือนกันบอกว่าชาวบ้านที่บ้านหนองบัวดีหมีที่อำเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยเขาก็ร่วมกับทางเทศบาลตำบลท่าพระเย็บหน้ากากผ้าแล้วก็ทำเจลล้างมือกันค่ะคุณผู้ฟังเอาไว้ใช้กันเองในชุมชนจะเป็นอย่างไรลองไปฟังเสียงของคุณพันนีอยู่นากันค่ะ
กะมือนี่รู้สึกว่าเป็นจิตอาสาในการที่จะมาเย็บผ้าปิดปากหรือแมทนะคะว่าช่วงนี้ในตลาดก็ขาดแคลนแล้วก็หาซื้อยากชิ้นกับแพงนําซึ่งมันเป็นบ่เป็นการลดรายจ่ายตัวนี้ถามว่าดีบ่ดีค่ะใส่ได้ดีมันบ่อึดอัดมันบ่เหมือนไอ้ตัวสีเขียวๆมั้ยค่ะตัวนี้มันจะหายใจโล่งแน่หน่อยนึงแต่เพราะว่าในชุมชนบางคนเขาเจ้าก็บ่เป็นไอนะลูกเฮาก็ไปรณรงค์คนในชุมชนล้างมือกินร้อนช้อนกลางล้างมือ
แม้ว่าพื้นที่ตรงนี้จะไม่ใช่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่ามีผู้คนแออัดนะคุณผู้ฟังแต่ว่าหลังจากที่หน้ากากอนามัยหรือแม้กระทั่งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือขาดตลาดเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาเย็บ ทำเองค่ะคุณผู้ฟังก็ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการป้องกันตนเองเบื้องต้นนะคะก็มีทั้งอสม.ผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่รพสต.ก็มาช่วยกันทำเพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายในชุมชนนะคะใครที่เย็บผ้าเป็นก็มาช่วยกันเริ่มกิจกรรมกันตั้งแต่วันที่4มีนาคมที่ผ่านมาค่ะมีทั้งผ้าลายการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะรวมไปถึงผ้าสีพื้นที่ดูสุภาพด้วยนะเพื่อเอาไว้ใช้ได้ในหลายโอกาสนั่นเองค่ะแล้วก็เอาไว้ใช้ตามความชอบของตัวเองด้วยเหมือนกันเนาะบางคนอาจจะชอบแบบลายการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาทำเพื่อที่จะเอาไว้ใช้เตรียมรับมือกับการป้องกันโควิด-19ในเบื้องต้นนั่นเองเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของคนที่ทำกันดูนะคะคุณผู้ฟังอย่างคุณพจนาฏคาดีวีไปฟังเสียงของเธอกันค่ะ
เป็นการป้องกันเราป้องกันไว้ตรงนี้เพราะว่าไม่ใช่เพียงแต่แค่เวลาเดี๋ยวนี้คือฝุ่นละอองก็มีเยอะแล้วก็เชื้อโรคอื่นๆก็มีเยอะเพราะว่าการขยายตัวในเขตของอำเภอเมืองโดยเฉพาะพื้นที่ของท่าพระนะคะเราเป็นชุมชนที่ขยายเป็นเส้นทางผ่านไปมาผู้สัญจรเยอะแล้วก็ของเราอีกประเด็นหนึ่งของเราที่มีก็คือเป็นประชาชนเรียกว่าประชากรที่มาใช้สารอุปโภคกับเราเยอะซึ่งจากภายนอกเข้ามาในตัวเมืองผ่านของเราเพราะฉะนั้นแม้เราจะยังไม่ใช่พื้นที่ที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อนี่หรือไม่แต่เราป้องกันไม่ให้เกิดเราไม่ปรารถนาให้เกิดในชุมชนเราเพราะเราได้มีการป้องกันไว้แล้วนะคะก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับการรับมือการป้องกันตนเองในการที่จะป้องกันโรคระบาดอย่างโควิด-19 นั่นเองนะคะก็มีทั้งเรื่องราวในรั้วโรงเรียนเนาะที่นักเรียนเองก็ต้องมีมาตรการในการที่จะเฝ้าระวังไม่ให้พวกเขาเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดโรคระบาดนี้รวมไปถึงการมีห้องเรียนเพื่อที่จะทำเจลล้างมือเอาไว้ใช้เองนั่นเองในสถานการณ์ที่หน้ากากอนามัยเองรวมไปถึงเจลล้างมือก็หาซื้อได้ยากตามท้องตลาดนั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ฟังเราจะพาไปดูประเด็นเรื่องของการให้มีโรงเรียนปลอดการบ้านโอ้อันนี้น่าสนใจและก็น่าจะเป็นที่ฮือฮาสำหรับน้องๆ นักเรียนรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าค่ะ
เปิดโลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง
สมาร์ทโฟนก็ฟังได้ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com ไทย PBS Digital Radio Infotainment for all
คุณอย่ามาถามอะไรที่เซิร์ชเจอใน Google
เออ
ถามกูรูในสิ่งที่ Google ไม่มี
TCAS
คีย์เวิร์ดสำคัญเลย
TCAS
คือระบบการคัดเลือกค่ะดังนั้นถ้าเราบ่นกันเรื่องของการสอบที่ซ้ำซ้อนมันไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับ TCAS
อ๋อเราไปโทษ TCAS เขาไม่ได้
ไม่ได้
เพราะเขาไม่ใช่ข้อสอบ
ถูกต้อง TCAS คือระบบการคัดเลือก
อยากให้ฟังจะได้รู้จากกูรูด้านการศึกษาโดยณัฐยาเพชรวัฒนาและวรเกียรตินิ่มมากในรายการทีคุณทีแคสทุกวันเสาร์16นาฬิกาทางไทย PBS Digital Radio ฟังสดหรือย้อนหลังทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio และ www.thaipbsradio.com
โรงเรียนเลิกแล้วกลับบ้านพร้อมกับรายการKids Hours โดยวรรณยาชโย
พบกับนิทานคุณธรรมสอนใจกับครูไหวใจดี
ว่าไม่ควรเชื่อคำพูดของคนพลาน
นอกจากนี้ลุงทองดีกับเจ้าจ้อยยังมีนิทานสุภาษิตมาเล่าให้ฟัง
พวกเอ็งเนี่ยนะ
มันลิงหลอกเจ้ากันจริงๆ
ทั้งยังมีนิทานเด็กดีและพี่ยามี่เล่านิทานสนุกสุดหรรษาให้น้องๆได้ฟังทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com
อัปเดตสถานการณ์รอบโลก
ประเทศจีนนี่เราทราบกันดีนะคะว่าเป็นประเทศที่จะมีปัญหาเรื่องความสมดุลของประชากร
คนขี้ได้รับความสนใจจากวิกฤตในครั้งนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด
์เรื่องราวสีสันจากต่างแดน
ก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองใช้ชื่อว่าครัวคุณยาย
โรงพยาบาลเพื่อดูแลช้างเหล่านี้ที่เมืองมัทุราค่ะที่รัฐอุตตรประเทศ
จะมีภารกิจก็คือส่งนักบินอวกาศผู้หญิงล้วน
ๆ
ออกไปทำภารกิจ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 12:00 นทางไทย PBS Digital Radio
เปิดโลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง
กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างนั่นเองค่ะในช่วงที่2นี้อย่างที่ดิฉันได้เกริ่นไปเราจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องโรงเรียนปลอดการบ้านนั่นเองนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังสักช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามั้งดิฉันจำได้ว่ามีข้อมูลหนึ่งนะคะโอ้โหโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นคอนเทนต์ของแฟนเพจ dekdi.com นะคุณผู้ฟังขาเขาก็โพสต์นะคะบอกว่าโรงเรียนวัดบวรนิเวศเนี่ยมีการประเดิมเป็นโรงเรียนปลอดการบ้านปี2563อันนี้น่าสนใจปลอดการบ้านคุณผู้ฟังคะแค่ได้ยินคำนี้ก็รู้สึกแบบเฮ้ยเป็นไปได้หรอว่าโรงเรียนเนี่ยจะไม่สั่งการบ้านให้เด็กๆเอาไปทำที่บ้านแล้วเพราะว่าประเด็นเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นหนักอกหนักใจสำหรับเด็กๆเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังพอคิดภาพย้อนกลับไปเมื่อสมัยตัวเองเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหวันหนึ่งเรียนเนี่ยอย่างน้อยนะ6วิชาอย่างเงี้ยอาจารย์สั่งการบ้านทุกรายวิชาเลยวันหนึ่งก็มีการบ้าน6อันแล้วนะคุณผู้ฟังคะนั่นแหละเรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะพอกลับจากโรงเรียนแล้วเนี่ยเลิกเรียนไปแทนที่จะมีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นที่ตัวเองชอบหรือว่าที่ตัวเองสนใจเนี่ยก็กลายเป็นว่าจะต้องกลับมานั่งทำการบ้านทำไปจนถึง2 ทุ่ม 2 ทุ่มอาบน้ำเข้านอนแล้วไม่ต้องทำอะไรแหละนะคะก็กลายเป็นว่าประเด็นนี้ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาทบทวนแล้วก็ทำให้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเขาก็ต้องหาแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหานี้นะคะซึ่งทางทีมงานเว็บไซต์ dekdi.com นะคุณผู้ฟังเขาก็ได้ไปสอบถามถึงแนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนปลอดการบ้านของผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศนะคะก็คือคุณเกษมชาติอารีมิตรค่ะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดบวรนิเวศนะคะเขาก็ได้พูดถึงแนวคิดโรงเรียนปลอดการบ้านว่ากำลังดำเนินการอยู่ค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาแนวทางรูปแบบของการเรียนแต่ว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนในปีการศึกษา2563นี้โดยจะใช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านก็คือเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามทักษะและก็ความสามารถของแต่ละคนแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้นแทนการใช้กระดาษนะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยเรียนน้อยลงมีเวลาว่างมากขึ้นเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมนั่นเองค่ะซึ่งทางโรงเรียนบวรนิเวศนะคะพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมหลากหลายรูปแบบของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีหรือแม้กระทั่งกีฬาอีสปอร์ตนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของการยกเลิกการบ้านนั้นนะคะทางผอ.เกษมชาติเองก็บอกว่าการบ้านเยอะมีปัญหากับนักเรียนทุกระดับ ครู1วิชาสั่งการบ้านทั้งเทอมนักเรียนก็ต้องทำการบ้านทุกวิชายังไม่รวมงานกลุ่มงานชิ้นนะคะดังนั้นก็ควรที่จะเคลียร์การบ้านให้เสร็จตั้งแต่ในห้องเรียนแล้วก็ใช้เวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นที่สนใจคนเก่งก็คือไม่ได้มีแค่เก่งในด้านวิชาการเราควรที่จะมองว่าเด็กทุกคนเนี่ยมีความเก่งอยู่ในตัวอยู่ที่ว่าเก่งด้านไหนแล้วก็จะดันให้เด็กเนี่ยเก่งขึ้นได้ยังไงซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยต้องการเด็กแบบนี้จึงได้มีการส่งเสริมในสิ่งที่พวกเขาชอบแล้วก็เก่งดีมีสุขแท้จริงตามพระราชบัญญัติการศึกษาไทยนั่นเองค่ะนี่คือส่วนหนึ่งนะคะที่ดิฉันนำเอามาจากการที่ทางเว็บไซต์เด็กดี .com นะคะเขามีโอกาสได้ไปพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศนะคะถึงแนวทางโรงเรียนปลอดการบ้านนั่นเองนะว่าเอ๊ะทางผอ.หรือผู้อำนวยการมีความคิดเห็นยังไงแล้วก็มีแนวคิดในการที่จะดำเนินการยังไงบ้างที่จะเป็นโรงเรียนปลอดการบ้านนั่นเองนะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลด้วยจากเว็บไซต์เด็กดี .com นะที่ได้ทำให้เราเห็นถึงประเด็นนี้ค่ะคุณผู้ฟังทีนี้พอพูดถึงเรื่องของโรงเรียนปลอดการบ้านเรามาดูซิว่าจะเป็นแค่การขับเคลื่อนของโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งหรือเปล่าล่าสุดนะคะก็มีคำสั่งออกมานะคะสำหรับแนวทางปฏิบัติในการลดการบ้านนักเรียนโดยหน่วยงานแรกที่เข้ามาดำเนินการก็คือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะที่ได้มีการสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตหรือผู้อำนวยการสพท.แจ้งไปยังสถานศึกษาให้มีการดำเนินการต่างๆดังนี้นะคะนั่นก็คือ1เลยให้ทางสถานศึกษาเนี่ยลองวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครอบคลุมถึงการมอบการบ้านให้กับนักเรียนโดยเฉพาะครูที่สอนในระดับเดียวกันอันนี้ก็จะต้องมีการวางแผนร่วมกันนะคะ2คือครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องมีการวางแผนการให้การบ้านแบบบูรณาการร่วมกันการบ้าน1ชิ้นเนี่ยต้องสามารถเป็นทั้งกิจกรรมเป็นทั้งเครื่องมือในการวัดและก็ประเมินผลร่วมกันของหลายๆกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อันนี้น่าสนใจ3คือคำนึงถึงความเหมาะสมของวัยของผู้ที่เรียนทั้งจำนวนสาระการเรียนรู้ปริมาณของการบ้านระยะเวลาการส่งการบ้านความประหยัดและความคุ้มค่ารวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำการบ้านด้วย4ค่ะเวลาที่ใช้ทำการบ้านในแต่ละวันของแต่ละระดับชั้นนะคะอย่างชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3เนี่ยให้ทำการบ้านประมาณ30นาทีหรือไม่เกิน1ชั่วโมงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6นะคะให้ทำการบ้านประมาณ1ชั่วโมงหรือไม่เกิน1ชั่วโมง30นาทีชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ให้ทำการบ้านไม่เกิน2ชั่วโมงนั่นเองค่ะเรียกว่ามีการจำกัดเวลาเลยนะคะ5คืออันสุดท้ายนะคะก็คือให้ทางผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตกำชับผู้บริหารสถานศึกษาให้มีการกำชับติดตามการให้การบ้านของครูเป็นระยะตามความเหมาะสมโดยให้ถือเป็นข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับประกาศนี้นะคะคุณผู้ฟังก็กล่าวโดยนายบุญรักยอดเพชรเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นผู้ลงนามในคำสั่งนี้ด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนาะก็มีความพยายามในการที่จะทำให้เด็กๆ เขาได้มีเวลาในการไปทำอย่างอื่นค้นหาศักยภาพของตัวเองนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็มีความพยายามในการที่จะปรับแผนการเรียนการสอนให้นักเรียนเนี่ยมีโอกาสได้เลือกที่จะเรียนหรือเลือกที่จะทำกิจกรรมในส่วนที่ตัวเองสนใจมากขึ้นโดยปรับแผนการเรียนผ่านโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั่นเองค่ะก็จะเห็นได้ว่าความเป็นไปได้ในการที่จะเป็นโรงเรียนปลอดการบ้านของแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็น่าจะมีความเป็นไปได้สูงอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังเพราะว่าพอมีคำสั่งแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยทางโรงเรียนเองก็จะต้องไปมีแนวทางในการที่จะออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ทำยังไงให้เด็กๆสามารถที่จะเรียนแล้วจบภายในห้องเรียนได้เลยโดยที่บางครั้งอาจจะไม่ต้องสั่งการบ้านให้เด็กกลับไปทำที่บ้านละหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่ให้เขาได้เรียนรู้เป็นการบูรณาการในทุกสาขาวิชานั่นเองนะคะ อ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานำมาเล่าแล้วก็พูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังต้องขอขอบคุณข้อมูลอีกครั้งหนึ่งจากทางเว็บไซต์เด็กดี .com ด้วยนั่นเองค่ะ
ไทย PBS
เอาล่ะคุณผู้ฟังทั้งหมดนี้คือห้องเรียนฟ้ากว้างที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังเราได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.thaipbsradio.com application Thai PBS Radio ค้นหาได้เลยนะคะกับชื่อห้องเรียนฟ้ากว้างนั่นเองติดตามข่าวสารของวิทยุไทย PBS ได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook Thai PBS Podcast นั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันอัยดาสนศรีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม